Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы әдебиет және өнер танудың өзекті мәселелері деп аталады, бізбен бірге болыңыз. Театр танушы Амангелді Мұқан совет үкіметі кезеңінде халық театрға көбірек қызығатын, кейін біз көрілмендерімізді жоғалтып алдық деген театр танушы жас көрілмендерімізді тартуды қолға алуымыз керек дегенді айтты.
Қоғамдық пікірталастар туып жаңағыдай таласып талқысып жататын. Содан кейін қайта құру дедік, одан кейін жаңа өтпелі кезең тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығы біз үшін үлкен мынау көрілмендер жоғалту болды. Не только көрілмендер, театрларда қирап қалған жағдайлары болды, қаңырап қалған. Көрілменде кетіп қалды. Себебі өмірдің ауырлықтары осы театрға да әсер етті. Көрілменде біз бір ұрпақ дейміз. Қазір 20 жыл деп отырмыз ғой тәуелсіздіктің. Бір ұрпақ көрілмен жоғалту алды. Ол көрілмендер театр үшін жоғалды. Олар біледі тек қана нарықтық қатынас, базар, қадай, ақша табу, күн көріс деген. Ол енді бүгінгі заманның несі шығар, но бірақ біз өзіміздің сол кезде көрермендерін жоғалтып алдық. Балаларды мектептен бастап, балабақшадан бастап тәрбиелеу эстетикалық та, ол мектепте мүлдем жүргізілмейді, жоғарғы оқу орнында мүлдем жүргізілмейді. Енді өнер нелер олар жүргізеді, а вот басқа нелер. Бұрын біздер дегенің соның бәріне кураторымыз бар, міндетті түрде эстетикалық сабақ барып соларды көретінбіз. Группа бол. Қазір ондайлар өкінішке орай сирек. Сондықтан да көрермендер көргісі келеді балалар, бірақ айтып отырмын, оларға жар бермейтіні басқа әртүрлі нәрселер, қызылды, жасылды, жарқыраған. Соған олар кетеді. Оларды кейде жетелеп апарып көрсету керек. Куратор ма? Міндетті түрде сен айына бір рет ауыз театрына, бір рет операға бар, бір рет сен Мүсіреп театрына бар, бір рет анау Лермонтов театрына бар, Ұйғыр театрын көр, Кәріс театрын, Неміс театрын көр. Ондай жетелеп жүрген ешкім жоқ, әркім өзімен жүр. Кураторлар өздерінше, студенттер өздерінше күн көрістің қамы. Сондықтан да айтып отырмын ғой, біз жоғалтқан ұрпақтың несін енді орын толтыру қиын. Төменгі саптан бастап жоғарғы оқу орнына дейін аралықтағы ұрпақты тәрбиелеу біз қазір осыны күштеп қолға алуымыз керек. Болмаса осы қалпында кете беретін болса, көп нәрсені біз жоғалтамыз. Оларды жаңағыдай тек қана өнерге қызыққан, жақсы көретін театрға баратын сол мұғалім ғана сүйреп апарады. Әшет қоймаймын десе сынақтан, емтихан қоймаймын десе де өзінің несі бар, рычагы бар. Сонымен апарады. А так басқалар бармайды. Бұны мәдениет министрлігі емес, білім ғылым министрлігінде мысалы мектеп бағдарламасына эстетикалық тәрбиені класс жетекшісінің жұмысы, куратордың солар бәрі қолға алуымыз керек. Сонда ғана қайтадан қалыптасып ред баяғы деңгейге көтерілер.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің бүгінгі жағдайы туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз қазақ әдебиеті мен өнерінің өзекті мәселелері туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Амангелді Мұқан, қазір театр саласындағы басты мәселе кадр мәселесі. Театр әртістерінің көбі отбасын той-томалақтан тапқан қаражатпен асырап жүргенін айтты.
Бүгінгі таңда біздің қазақ театрлары өте жақсы. Материалдық жағынан дейміз бе? Театрда техниканы асаған. Әрине, жылауы мүмкін. Айтуы мүмкін режиссерлер, вот бізде анау аппаратура жетпейді, лазерлық не жетпейді, шоу жасайтын, декорация қоятын. Енді ол заманның несі, бірақ барлық театрларымыз негізіне, жаңағы 50-ден асты театрлардың басым бөлігі 80-90% күрделі жөндеуден өтіп жаңарған театр. Немесе жаңадан салынған театрлар, салынып жатыр әлде, мысалы Қостанайда.